Hei hei og velkommen til Historie med Sandring og Heimstad. Mitt navn Joakim Borg Heimstad, lektor I den norske skolen.
Hei Joakim.
Hva du heter?
Jeg heter Vetle,
ja.
Og jeg jobber på universitetet.
Du skriver historie?
Ja.
Ja. Da du kommet til rett plass. Dette jo yes. podcasten for deg som lurer på hva staten vil at du skal kunne om historie og litt mer.
Ja.
Ja, så velkommen skal du være, Vetle.
Takk.
Nok en gang.
Takk.
Fast innslag.
Fast innslag.
Ja. Du til og med en del av titelen.
Ja,
det såpass fast
faktisk først han Sandring.
ja,
det et eget navn.
ja, så hvis noen lurte på hva det for noe. Det her han Sandring, ja. Det her han Heimstad.
Ja, ja.
Men I dag så skal vi jo fortsette vår reise og besøke kompetansemål I læreplan I historie.
Sinnssykt.
Ja, og I dag så vi ute etter å se på et kompetansemål fra VG3-læreplan. Det jo å reflektere over hvordan fortid brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken.
Tøft.
Litt mer entusiasme.
Tøft.
og en gang til.
Ja, veldig tøft.
Ja, så der, takk, takk. Og før vi går I gang med å bryte ned hva det kompetansemålet spesifikt ber deg om å gjøre, så tenker jeg at det jo et poeng å besøke de her verbene. Altså, hva det kompetansemålet ber deg om? Og vi starter med å reflektere. Hva nå det, Vetle? Hva UDI sier at vi, å reflektere?
Å reflektere å undersøke og tenke gjennom ulike sider ved egne, eller andres handlinger, holdninger og ideer. Vi kan også reflektere over et saksforhold, praktiske aktiviteter eller egen læring. Refleksjon innebærer å prøve ut egne tanker og holdninger for å utvikle bedre innsikt og forståelse.
Så der ja.
Helt sykt.
Du dyr om å reflektere. Så yes. det å tenke selv innenfor rimelighetens grense.
Det å tenke selv.
Ja.
Basically.
Ja.
Men det var til ord.
Det til ord. Og drøfte.
Drøfte. Å drøfte å belyse en sak ved å trekke fram forskjellige sider av den, og argumentere både for og imot. Drøftingen kan avsluttes med en konklusjon. Å drøfte kan vi gjøre selvstendig og I dialog med andre. Ordskiftet mellom flere om et saksforhold kan bety det samme som å diskutere. Jeg skjønner ikke hvorfor de begynner å snakke om å diskutere der på slutten. Jeg tror det for å helgardere seg.
Det sikkert det. Det, ja. Det for å på en måte unngå innsigelse.
For det virker jo som å drøfte betyr alt.
Ja.
Det mener jeg vi synes sist også, vi snakket om å drøfte.
Ja.
Sinnssykt bredt.
Ja, så hvordan vil du definere å drøfte?
Jeg vil egentlig sagt at det litt det samme som å reflektere.
ja.
Men litt mer sånn at det skal ende opp I en for imot. At du skal helst ha lagd de lydene.
du skal konkludere om noe.
Ja, ja, ja. Eller tenke grundig over det.
Ja, se det fra flere sider.
Ja, og så, ja, flere sider kanskje viktig.
Det en viktig del, det skiller deg fra å reflektere.
Kanskje ja, fagligheten. Reflektere betyr jo speil, altså det å se det tilbake på seg selv, mens drøfte så trekker du gjerne inn andre sitt synspunkt I mye større grad.
Ja.
Ja.
Ja. Men det I hvert fall det du skal gjøre. Du skal reflektere, og du skal drøfte.
Yes.
Og det du interessert I, det jo først og fremst å tenke selv om hvordan fortid brukes av ulike aktører.
Mm.
Og så skal du jo da drøfte hvorfor det her gjøres.
Ja, vi skal drøfte motivene
ja.
Til folk.
Ja, og det jo kjempelett. Det veldig lett. Ja, det en oppgave som åpenbart lar seg løse på...
0,x, det ja. Ikke noe vanskelig I det hele tatt.
Nei, veldig vitenskapelig å gjøre dette.
her kan vi... Ja. Det kan gå veldig over stokk og stein
ja.
Når folk skal gjøre det her I aviser.
ja, det fort, det fort mulig. Altså, visjonen for akkurat denne episoden, det jo at når vi ferdige, bare for å gi dere den strukturen, så skal du på en måte forstå hvordan og hvorfor man bruker historie, og kjenne til noen aktører som kanskje spesielt bruker historie. Det jo det vi håper å gi deg I dag.
Mm.
Og det jo litt vesentlig å på en måte da legge til grunn at historie, det jo ikke bare en ting som eksisterer av seg selv, det jo noe som aktivt skapes.
Ja, det forskjellen mellom fortid og historie, det at historie den blir jo faktisk skapt aktivt, det et aktivt utvalg
ja.
Av ting, mens fortid det alt som har skjedd.
Alt som har skjedd.
Men hvis, ja. Vi har historie, vi har ikke fortid.
Nei.
Ja, som fag.
Nei, ja. Nei det hadde blitt veldig mye vanskeligere hvordan man skulle gjøre det utvalget.
Ja.
Ja. Så ikke sant? Altså, all historie med det utgangspunktet jo noe som skapt av noen I enten en bevisst eller ubevisst prosess. Altså, det ingen som fri for det. Altså, når man skaper historie, så gjør man noe aktivt ja. I den skapelsen.
Det gjør man.
Ja. Og litt sånn som du kanskje også vil kjenne igjen fra noen som faktisk også gjør det her, så ja. Det jo det, det jo ofte det at du vil jo på et eller annet vis gjøre et utvalg, fordi at hvis ikke, så blir det jo veldig, veldig vanskelig.
Ja, du må gjøre et utvalg. Ja. Det ikke sjans. Altså, det så mye som har skjedd.
Ja.
Så det, man må velge ut noe og snakke om det.
Mm.
Og da gjør man, ja, sånn helt simpelt tenkt, så gjør man historie.
Ja.
Da, ja.
Men ikke sant, det er jo det ene, hvis vi da legger til grunn hva historie er for noe. Mm. At det er noe som aktivt skapes, det er et utvalg av fortiden.
Yes.
Og at den som skaper er inne her, og på et eller annet vis former den prosessen helt naturlig.
Ja.
Fordi at man har forutinntatthet, og man har ja, verdier og egne tanker som på et eller annet vis preger din måte å forstå historie på.
Mm.
Men hva er egentlig historiebruk, Vetle?
Ja, da er vi jo inn på veldig mye av kjernen her, og for å forstå hva historiebruk er, da må vi lupe litt tilbake til det vi snakket om sist. For det vi egentlig snakket om i forrige episode, som dere bør se, hvis dere ikke har gjort det, eller høre på, det vi egentlig snakker om der er historiebevissthet.
Mm.
Det er hvordan du tolker historier basert liksom på din fortidsforståelse, nåtidsforståelse og liksom din orientering mot fremtiden. Historiebruk, det er når du gjør det her i praksis.
Mm.
Det er når du tar alle de her forestillingene dine og setter dem ut i livet og gjør historie på ordentlig. Da bruker de historie. Eksempel på noe som bruker historie kan for eksempel være i en Netflix-serie om 2. verdenskrig eller noe sånt. Det er et klassisk eksempel på historiebruk. Da bruker de historie for å fortelle, for å få fram et budskap eller noe sånt. Annen historiebruk, det er for eksempel på museumet. Der har de masse utstillinger som, om ting som skjedde i gamle dager. Da de bruker historie på den måten, og stiller det ut og formidler en historie.
Mm.
Så da bruker man historie, og i alle sånne her historiebruk så er det også noen sånne her tanker om hva er det som har skjedd i fortiden, og det manifesteres, eller altså det blir gjort virkelig da, i historiebruken.
Mm.
Så det er det du gjør når du setter i gang med historie, men det er veldig tett knyttet til hvordan du forstår historien. Det er ikke sånn tilfeldig.
Nei, og det gjør det jo egentlig litt mer, altså det her kompetansemålet blir jo da veldig spekulativt, for det er veldig vanskelig å vite hva folk mente, hva intensjonen deres bak å bruke historien på et vis er.
Ja.
Men det er jo derfor også kompetansemålet ikke sier at du skal stadfeste.
Nei, men bare drøfte og diskutere, for grunnen til vi sa i starten at det her blir ofte heftig diskutert, det er fordi det blir det ofte i aviser. Så når folk er uenige med hverandre om historie, så begynner de å krangle om hvordan de har brukt historien, og hvilke motiver de hadde for å bruke for å sette opp akkurat det her minnesmerket, for eksempel.
Ja.
Og, ja.
Eller se på de her kildene, og velge ut noen andre kilder, eller ja.
Mm.
Ja, og jeg synes for så vidt det er veldig bra at du trekker inn det her eksempelet med museet, da. For der er det er jo aktivt, for her er det jo noen som er inne, og bestemmer hvordan den utstillingen skal være, hva som skal formidles, og da lager du jo egentlig, du bidrar til å lage et narrativ med den utstillingen.
Ja.
Ja.
Ja, det er jo ikke tilfeldig. De har ikke bare funnet masse ting og slengt dem inn på et rom.
Nei.
Det er jo en plan bak hele greia.
Ja, så kanskje veldig enkelt hvis du skal på en måte prøve selv å se litt på det her og tenke, hvordan har det her vært gjort? Så er jo faktisk det å besøke museum er jo ikke en halvgæl idé.
Nei, du må gjerne gå på museum for å se hvordan historien er brukt der.
Ja, du vil kanskje med det utgangspunktet få deg noen du vil ha et litt annet perspektiv enn å bare gå på museum uten å være bevisst på at her er det gjort noe med vilje i forkant for at du skal få noe spesifikt ut av det.
Ja, for det er jo veldig mange som går på museum og så går du bare rundt og så tenker du, var det sånn det egentlig var?
Så det er en spennende gjenstand.
Ja,
ja.
Det var en
en kul uniform.
Ja, ikke sant? Men hvorfor har de stilt ut på den der måten?
Ja.
Det finnes masse sånne kule museumsutstillingen der, men det kommer mer fram i de moderne museumsutstillingen. De som er nye, der har de et mye mer bevisst forhold til at de faktisk bruker historie.
Ja.
Så sånn gammeldags museum, så vil du ofte se at det er 10.000 hyller med spydspisser,
ja.
Og kun det bortover.
Mm.
Mens i et nyere museum, så har de kanskje tre.
Ja.
Og så har de bygd opp en sånn flott utstilling rundt da.
Ja, og en fortelling som tar deg gjennom.
Ja, ja. Ja. Så de har blitt mer bevisst at de faktisk har historiebevissthet og viser frem ting.
Mm.
Ja.
Ja, men ikke sant, det er jo litt som du sier, at det her med historiebruk, det å bruke historie, det får jo noen konsekvenser. Og kanskje den største konsekvensen er at du åpner deg opp for at folk kan være uenige med deg.
Ja, men det... Du trenger ikke bruke historie for å...
For å åpne den effekten.
For å åpne den effekten, nei.
Nei, nei, nei. Men ikke sant, når vi snakker om fortid, så er det jo... Det her henger jo tett ihop med noe vi diskuterte i sesong 1, at det er veldig vanskelig å skrive en historie som alle er enige i.
Ja,
det er egentlig et umulig oppdrag. Nei.
Du blir aldri å treffe alle. I en verden der alle hadde vært enige i historien, så det tror jeg har vært veldig trist å leve i.
Mm.
Jeg tror jeg hadde vært veldig lik sånn som George Orwell sin 1984
ja.
Fortelling, for det forutsetter en sånn enorm grad av indoktrinering, hvis man faktisk, hvis alle skulle vært helt enige om alt det. Jeg vet ikke om det hadde vært, og det hadde vært noe å trakte etter.
Nei.
Så den her uenigheten og dynamikken i det, at man skaper historie sammen, og det er liksom konflikter mellom ulike syn på historie, det er jo ganske bra egentlig.
Ja, det skaper i hvert fall utvikling.
Ja.
Og uten å arrestere deg på George Orwell sin 1984, så er det vel, der er det vel bare tilsynelatende enighet.
Ja, de fleste er jo enige. Han, til og med han helten, han blir jo enig. Ja, du har dere hadde rett.
Ja, men det er jo, det handler jo mye om prosessen, indoktrineringen.
Ja,
det er
nødvendigvis
at du mener det. Det er bare det at det er det du må mene.
Ja, ja, ja.
Ja.
Så.
Nei, men altså, det er jo mange ting vi kan ta for oss her, ikke sant? Det ene er jo det her med sånn som du nevner, historiebevissthet, altså historiebruk, altså historiesyn. Altså det er mange ting man kommer inn på her.
Mm.
Men hvorfor skal man bruke historie? Altså, hva er poenget med å bruke historie på et visst sett og vis? Altså, handler det om legitimering? Handler det om at man skal rettferdiggjøre egne valg, egne verdier? Altså, forklare hvorfor vi er og hvordan vi er?
Nei, det, altså, akkurat her, det kommer jo veldig an på... Hvem du er. Altså, hvorfor skal du bruke... Altså, det er jo mange grunner til å sette seg ned og bruke historie, sånn som kanskje de vanligste, de som bruker historie oftest i Norge, det vil jeg jo kanskje si, oftest og flest, det vil jeg jo kanskje si er historielærere. De bruker jo historie veldig mye.
Ja.
Sånn som når du går på jobb, Joakim, så er det jo... Så bruker du jo historie, og så... Og så får du jo paychecken din hver måned, ikke sant? Så det er jo din, altså det er jo sånn du tjener penger til livets opphold. Det er ganske mange historielærere i Norge, så det er en veldig svær gruppe. En annen stor gruppe i Norge som tjener penger på å bruke historie aktivt i yrket sitt, det er jo sånn som meg som jobber på universitetet som historiker, ikke sant? Vi, det er jo det vi jobber med, vi bruker historie. Vi er veldig aktivt, det er det vi gjør, det er yrket vårt.
Mm.
Så, og de her tar jeg bare fordi de faller ofte litt ut for sånne her standard typologier.
Mm.
Men en annen måte å bruke historie på, det er så vi bruker jo historie sånn mer, kanskje vil si noen bruker det mer instrumentelt, altså som et instrument for å oppnå noe annet.
Mm.
Mens mer sånne klassiske greier, det å si at man har noe som heter sånn kommersiell historiebruk, at du bruker historie for å tjene penger. Og så ikke i prinsippet ulikt fra lærere, men sånn som for eksempel i Netflix-serier, da vil du ofte si at det her er kommersialisert historie.
Mm.
Fordi de vil jo tjene penger på at folk skal komme og se den nye filmen, og sånn NRK også faller ofte inn under her.
Based on a true story.
Ja, ja. Og da har du brukt enkelte triks fra historien, eller triks, enkelte sånne ting, hendelser fra historien, så har de pakket det inn i en større fortelling, og så må du betale for å se på det.
Mm.
Ikke sant? Og sånn funker det.
Ja.
Og det er jo en, så her er det ofte mye diskusjon og krangel med historikere som mener, ja, du har offret sannheten her for kommersiell bruk. Så det er ofte en sånn diskusjon som går. En annen måte man kan bruke historie på, det er jo bare kun for å ta vare på det.
Mm.
Og så ha en sånn ren antikvarisk holdning til historie. At du bare skal ta vare på det for å ta vare på det.
Men har det egentlig en funksjon i seg selv da, hvis ingen bryr seg om det?
Nei, altså du bryr deg om det fordi det er gammelt.
Ja, men jeg tenker sånn, for altså, poenget med historie må jo være at folk skal lære om det, eller på et eller annet vis få tilgang til det.
Ja, det tenker jo vi som yeah. lærere. Yeah. Men det er noen som bare vil ta vare på det fordi det er gammelt.
Ja.
Det er jo også en måte å gjøre historie på. Det er jo et helt annet syn enn det man ofte er vant til fra...
Ja, en annen måte å bruke historie på.
Ja, ja, ja. Det er jo mer som, ja, som antikvarisk tilnærming til det.
Mm.
Og akkurat de her, sånne her mange måtene å dele inn historiebruk på, det er så mange ulike måter å, måter å gjøre på det. Det starter liksom... Altså begynner jeg seriøst sånn med liksom allerede med Nietzsche på 1800-tallet og dele inn de her ulike måtene å tenke historie på, og så blir det jobbet videre i mange omganger og litt ulike tolkninger. Men du kan bruke det til mye forskjellig.
Mm. Ja, for til syvende og siste så handler det mye om altså det at du putter historien ut i praksis. Altså ja. Når vi snakker om det med bruk av historie.
Ja.
Og hva du da velger å gjøre,
ja.
det vil jo da få noen konsekvenser
ja.
Av et eller annet vis.
Ja.
Jeg tenker de konsekvensene, de skjer jo mye på bakgrunn av hvem som bruker historie. Det høres i hvert fall ut som du er inne på litt den samme tanken. Altså for hensikten med historiebruken, enten du er et filmselskap som skal tjene penger, eller du er lærere som for så vidt også skal tjene penger, men som kanskje har en litt annen tilnærming til hvordan du tjener de pengene. Du driver opplæring og ikke underholdning. Eller om du... Ja, for eksempel til 1984 og eksempelet ditt derifra med indoktrinering, fordi at du ønsker et narrativ.
Ja.
Ja. Så det er jo for så vidt mye man kan plukke bort i det her. Og jeg tenker jo at en ting som kanskje man snakker litt lite om når det kommer til historiebruk, det er jo, men som er et veldig relevant eksempel, det er i enhver konflikt.
Ja.
Uansett så vil du ofte se, i hvert fall, I Vesten så handler det jo om å vinne narrativet om på en måte hva som er den rette eller den gale siden i en konflikt.
Ja.
Ja. Og noen går jo mye lenger i å vinne det narrativet enn andre.
Mm. Og her er det ofte sånne historiske argumenter som blir brukt.
Ja.
For å fortelle en historie, et narrativ da, en fortelling, så er den ofte, altså de bruker ofte grep som vi kjenner igjen fra historie.
Ja.
For å fortelle om ja, hvem som egentlig har rett.
Ja.
Så den blir viktig sånn, politisk i internasjonal politikk og for å få folk med seg.
Ja. Og da er vi jo litt inne på det her med hvem som bruker historie, hvem er historieaktører, utenom lærere, utenom Hollywoods filmselskap og utenom sånt. Så jeg tenker jo det første du nevner her, det er jo stater som aktivt bruker historien på et vis.
Ja. Stater er veldig tungt inne i historie.
Ja, selvfølgelig, fordi at mye av det som legitimerer en stat er historien.
Ja, det er veldig ofte.
altså, jeg husker ikke, det var noen som sa det en gang, og det var et veldig godt sitat, det er litt synd at jeg ikke hadde forberedt det bedre, men at historie er for nasjonen, det valmuedyrkeren er for heroinmisbrukere. Det var vel en britisk historiker, jeg husker ikke navnet på han, men utgangspunktet er jo at en nasjon uten historie er en selvmotsigelse, for det går ikke.
Ja, for det hele konseptet med nasjon er rota i en felles forståelse av fortiden, ikke sant? Så for nasjonalstater, sånn som Norge, så er jo historie kjempeviktig. Det er derfor det er så mye norsk historie.
Ja.
Så det er en viktig bit av historie. Det ser man jo også veldig godt nå i Russland, som har tatt en til autoritær vri. Ikke første gang det har skjedd i Russland, men der ser vi også at når de er inne og forandrer på skolen, så går de ikke å forandre på matematikkpensummet og sånt. De går å forandre på historiepensummet først og fremst.
Ja.
Det er der de starter å begynne å jobbe.
Ja, det handler jo mye om å skape en tanke om hva som har skjedd i fortiden. Ja,
og det vil jeg si er først og fremst viser bare hvor viktig historie er.
Ja, egentlig.
Det er første pri når man skal gjøre ting.
Når du skal gå i en autoritær retning, så er det viktig å starte med historien. Mm.
Men på den andre siden også, så er det veldig mange som, altså man bruker historie for å promotere enkelte synspunkt. Sånt, for å fremme enkelte holdninger. Det er også en måte å bruke historie på. At du har sånne tenketanker eller noe sånt, som jobber også med historie, å få fram liksom, en annen type historie for å forandre meninger til, til flere folk.
Tenker du på sånn som de her trollfabrikkene i Russland, liksom?
Ja, det er jo i prinsippet det samme. Det var ikke det jeg tenkte på.
Men i prinsippet det samme?
I prinsippet det samme. Så det kan være trollfabrikker, det kan være sånn som i Norge så har vi den her...
Tenketanker
som kan hette Minerva
ja.
På høyre sida. Og så har vi en på manifestanalyse på venstre sida. Mm. Det her er jo folk som også toucher ofte innom historiske hendelser mm. og sier noe om det, og de prøver jo å forandre liksom, meningen til folk.
Forandre hvordan vi ser det. Mm. Ja. Og det er jo da aktiv historiebruk.
Det er veldig aktiv.
Ja. Ja. For du er inne og aktivt bruker historien for ja. Å oppnå noe.
Ja.
Ja. Ja. Og ofte så er det jo da enten det er en vridning i hvordan vi tenker historie, eller en konsensus om hva vi tenker om historien, så er det jo ofte mm. det som skjer.
Mm.
Og jeg synes jo for så vidt at det er jo et, nå definerte vi jo egentlig ikke hva en nasjonalstat er for noe, men det er jo en, bare kort forklart en sammensveising av nasjon, så liksom kulturen og en stat inn i en. Fordi at vi ser jo ofte det at stater som ikke på en måte er nasjonalstater, mm. sånn som Norge, er ofte mer konflikt i de plassene.
Ja, men det er liksom, altså i Norge så ser det jo sånn ut fordi man,
det har vært en vellykka nasjonalisering.
Man har gjort konflikten, ikke sant?
Mm.
Altså, grunnen til at det bor så mange tyskere i Tyskland er jo fordi altså, det er jo fordi det har vært mye ja.
Ja, man har jo aktivt gått inn for at det skal være altså, tyskere.
Det har jo overhovedet ikke vært konfliktfri i det hele tatt. Det har kanskje vært enda mer. Men sånn som for eksempel i Libanon, som ikke er en nasjonalstat, så har det jo vært mye konflikter der også. Men de har jo bevart mange ulike folkegrupper innenfor landets grenser, eller noe sånt, på en helt annen måte enn det man har i alle nabolandene,
mm.
for eksempel.
Jo, jeg er jo enig i deg akkurat det, men ikke sant, hvis jeg kan bruke et begrep på det her, og du må gjerne arrestere meg hvis det her begrepet er feil, men balkanisering, du forstår i hvert fall hvor jeg vil med begrepet, at du på en måte, det er mye konflikt som ligger til grunn. Ja,
mye polarisering.
Ja, mye kanskje. Polarisering, egentlig. Ja. Og et eksempel på, altså, sånn som USA,
ja.
Det er jo ikke en nasjonalstat.
Nei, det er ikke en vanlig nasjonalstat.
Nei, det er jo en føderasjon av mange ulike, altså det er en union av ja. Mange ulike stater.
Ja.
Og der er det jo mange, mange motsetninger. Det er en utrolig svak statsdannelse ja. Der. Og mye forskjeller.
Ja.
Som egentlig, ja, hvis man skal begynne å i det hele tatt nøste opp i hva er galt med USA, så må man jo begynne liksom med å se på utgangspunktet. Tanken er jo ikke at det skal være en samlet nasjon, selv om de er veldig glad i å synge nasjonalsangen foran et verdens sportsarrangement, mm. eller
ja.
Starte teamet med The Pledge of Allegiance. Og, ja. Ja.
Men de er ikke en nasjon, sånn som i Norge, og, eller Sverige og sånt.
Nei.
Det er mer som kanskje Schweiz også. Ja. Det er jo annerledes.
Mm.
Ja, annerledes, men det er jo, ja.
Ja.
Før så var det mye mer vanlig å ikke ha nasjonalstater.
Ja.
Det var normen i gamle dager.
Ja.
Da levde de fleste i store imperier med masse nasjoner i ulike, og så var det en fyr på toppen som...
ja, mange, mange ulike folkegrupper og sånn, ja. Og så ble det ble veldig trendig på starten av 1800-tallet å være en nasjonalstat.
Ja.
Så det er jo litt forklaringen av de statene som ofte er eldre enn det. De har kanskje ikke denne taken, sånn som for eksempel Norge. Og i Skandinavia så har vi jo på en måte en sammensveising på ulike unioner og sånt som forklarer hvorfor man har en bredere enighet om nasjonalstaten. Da.
Ja, så for det er jo før sånn 1800 og alt sånt der, sånn nasjonalstat og alt sånt der, det er jo helt uhørt.
Mm.
Det er helt nytt. Så ja. det er veldig rett å glemme det her med nasjon, at nasjon og sånt er supermoderne.
Veldig, veldig moderne det, måte å tenke
det
på.
Det er, altså, og det jeg vil si, det er det beste eksempelet på historiebruk. Hvor, altså, hvor vanskelig det er for folk å se for seg at man ikke har nasjoner
ja.
som en del av staten. Det er helt fjernt. For veldig, men det er liksom faktisk genuint vanskelig å se for seg i mange tilfeller. Og det er et sånt eksempel på at her er det blitt brukt mye historie
ja.
For å forme vår forestilling om verden.
Mm. Ja, og det er jo noe som stater gjør ganske ofte i uansett grad. Men sånn som i Norge, det som du sier, her er det veldig vanskelig å se for seg akkurat det.
Ja.
Men ikke sant, det for når vi snakker om de her type tingene, så er det jo fordi at vi er bevisst på at sånn som det her med nasjon, det er jo ikke en fastsatt greie. Altså det er ikke en, det er jo noe vi har konstruert.
Ja, ja, det er lagd.
Ja, det er lagd, og det er gjort med vilje.
Ja.
Og historie inngår som en hovedkomponent i den konstruksjonen.
Mm.
Fordi at det handler om at man, for å skape et fellesskap, så har vi en felles historie.
Mm.
Ja.
Og ofte så er det også felles språk og litt sånn her, også som man legger, det kommer an på.
Ja, ja det kommer an på, og, men ikke sant, historie kommer du ikke utenom, selv om du kan ha andre språk.
Mm.
Ja. Nei, så det er jo på en måte hvordan stater kan bruke historie. Men det er ikke bare stater som bruker historie, du kan jo gjøre det her på sånn enkeltindividnivå også.
Ja.
Og det blir jo mye enklere, og kanskje ikke så veldig sånn historiefaglig, men for å bruke noen eksempler til... som folk kan kjenne seg igjen i for hvordan man bruker historie, så har du jo for eksempel sånn som med slektsforskning.
Yes, det er en svær gruppe i Norge.
Ja, ja, ja.
Der er det mye historie som går inn og forteller en historie om slekta si.
Ja.
Og så jobber man seg bakover og ser...
Ja.
Kan det være, det er jo ikke alltid man finner ut så veldig mye om folkene, eller...
Nei, men ikke sant, du konstruerer jo en fortelling.
Man konstruerer en fortelling.
Ja.
Og det er veldig sånn identitetsskapende.
Ja.
Den her, de er ofte de her fortellingen man skaper. Så da bruker man historie.
Ja.
Og lager slektsbøker.
Det har jo blitt kjempesvært med sånne her MyHeritage og forskjellige, hvor ja, du liksom kan gjøre det her digitalt.
Ja, send inn DNA-prøver og alt sånt her, og ja.
Finne ut hvor mange prosenter du er det, og det, og det, og det.
Ja. Ja.
Som, veldig rart konsept, egentlig.
Men, ja, som er litt absurd,
ja.
Er å finne ut hvor, liksom, hvor mange prosent svensk er du.
Mm.
For da har du jo blandet sammen nasjon og genetikk, som er to forskjellige ting. Som vi akkurat sa, nasjon er konstruert og bygd opp.
Ja.
Men
her blander du det ihop.
Ja, her blander du det ihop.
For det er, ingenting i genmaterialet ditt som sier at du er norsk.
Nei, nei.
Nei.
Det
er noe vi har funnet på i etterkant når du ble født at du er norsk.
Ja, ja, ja.
Ja. Ja. Og det er det for så vidt bare... Det her er mange gode eksempler. Nå er det bare å lytte ordentlig godt. For her er hot takes of the day på rullende bånd her.
Ja.
Men ikke
sant? Det er jo essensen av det her kompetansemålet. Hvorfor bruker man historie?
Og hvordan gjør man det?
Ja, ja, ja.
Og hensikten.
Ja.
Men ikke sant? En annen ting på individnivå, det skal vi kanskje ikke bruke så mye tid på, men alle kan jo kjenne igjen eksempler. Det er jo gjerne i nabokrangler.
Ja. Hvor skulle det her gjøre egentlig stå?
Ja.
Da blir historie viktig.
Da blir historie viktig, sant? Og hvem sa hva?
Ja, ja, ja. Når?
Ja.
Og
ofte, sånn som her inne, hvis du opplever at to naboer er veldig uenige, så flytter den ene naboen, så kommer det inn en ny nabo.
Ja.
Fordi at huset blir ikke stående tomt.
Nei.
Så plukker man opp i tråden at den forrige naboen sa sånn og sånn og sånn.
Ja.
Og her er det vi egentlig ble enige om, og så prøver du å føre den samtalen videre. Og det høres ut som et litt teit eksempel å bruke, men det her kan du fint relatere opp til statsnivå.
Det her kan vi overføre umiddelbart til statsnivå, for det er i prinsippet sånn alle konflikter mellom statene også.
Ja, hvor går landegrensen?
Hvor går egentlig den grensen her? De sa at vi skulle ha den biten og den biten, og sånn kan man drive og holde på.
Ja.
Ganske lenge.
Ja. Så det er ikke noe tilfeldig over at det er mye konflikt og sånn i verden, fordi det er bare å se på den jevne personen, hvor mange konflikter de klarer å havne inn i.
Ja, ja.
Ja.
Nei, så det, historie er viktig hvis man skal krangle.
Ja.
Det er ofte essensielt.
Ja, ofte så reagerer man med følelser på det her, ikke sant?
Ja,
så du kan jo se for deg det eksempelet hvor naboen bare plutselig putter opp et gjerde, uten at du egentlig har fått lov å mene noe om det her. Du har ikke blitt spurt om å putte opp det her gjerdet. Og så plutselig så står det der.
Mm.
Det vil jo irritere stort sett hvem som helst at det bare plutselig blir puttet opp uten din godkjenning.
Ja.
Selv om trenger man egentlig det.
Jeg husker ikke.
Nei, altså...
Det er regler for det.
Ja, det er jo regler. Men jeg tenker sånn, hvis du putter opp noe på din eiendom som irriterer noen andre.
Ja.
Ja. Det er jo regler for det her med genanse og sånn. Men allikevel, det viser jo bare på at ofte så vil det være følelser knyttet også inn i det her.
Ja.
Og da begynner du å forme den historien til å passe din versjon av det her.
Mm. Ja.
Historiebruk.
Ja.
Ja. Men det er jo ikke sant, det er stater gjør det her, enkeltindivider gjør det her, og siden enkeltindivider gjør det, så det er jo også gruppebasert historiebruk.
Ja. Ja.
Jeg elsker jo eksempler med Adolf Hitler og NSDAP. Altså, jeg klarer ikke å uttale det.
Nasjonalsosialistiske Deutsche Arbeiderpartei.
Takk skal du ha. Ja. Hadde du tysk på videregående?
Nei.
Nei. Hadde du tysk på ungdomsskolen?
Nei.
Nei, du bare...
Ja.
Du har tyske forfedre.
Noen av dem snakket tysk,
ja. Ja, se her.
Men de var dansk-norske statsborgere.
Ja, nei, men her kan vi rettferdiggjøre noe, basert på historien. Ja. Nei, men altså, utgangspunktet med dem, for dem, det ligger jo veldig i kortene da, at de brukte historien veldig aktivt.
For... Mine forfedre eller nazister?
Nei, jeg tenker først og fremst på Adolf Hitler.
Ja, du tenker, ok. Ja.
Og NSDAP.
Ja.
Fordi at, ikke sant, sånn som Hitler, han skapte jo et narrativ rundt det her med Første verdenskrig og hvordan det gikk. Hvor han, altså dolkestøtslegenden, det her med at han aktivt skyldte på den jødiske befolkningen. Ja. De ikke kjempet hardt nok.
Mm.
Og
da snakker vi om Første verdenskrig.
Ja, han Første verdenskrig, ja.
Jødene var dårlig å slåss i Første verdenskrig.
Ja, og at man ble dolka i ryggen av byråkraterne hjemme i Tyskland.
Ja.
Ikke sant? Altså de her... Og at de da tilfeldigvis også var jødisk og kommunistisk, ikke sant? De ønsket ikke det beste for Tyskland. De var egentlig ikke tysk, ikke sant? Så man begynte å spinne et narrativ ut av det her. Og det var jo en fortelling som han konstruerte, og som senere også ble streamlinet når man begynte å komme inn i maktposisjoner, ikke sant? Med han Goebbels, han Josef Goebbels som propagandaminister, hvor man da aktivt matet befolkningen med et narrativ om hva som skjedde, og hvordan det skjedde, og hvorfor det skjedde. Og, ikke sant? På ingen måte så er det sånn at dolkestøtlegenden var noe nytt, og det er ikke sånn at Hitler fant den opp. Han bare bygde videre på den.
Ja,
for tanken om det tyske som noe særegent, det oppstår jo egentlig i samlingen av Tyskland på slutten av 1800-tallet.
Ja.
Ja, altså det her med at det tyske folket var noe særegent bra.
Ja, ja, det var ikke Hitler som sa det først, nei.
Nei. Det er noe som blir til når Tyskland skapes.
Ja.
Og da bruker man jo historien på et vis, ikke sant? Mm. Og særlig her så bruker jo Hitler historien om Første verdenskrig aktivt for å male et bilde av hvor det gikk galt, og hvem som egentlig hadde skyld i det her.
Ja.
Og at det var ikke sånn at de trengte å føle skyld. Ja.
Og her er jo også et sånn vesentlig poeng med den nazismen, det at for eksempel når han trekker opp de linjene, så peker han jo bare mer på noen sånn sammenheng og sier at det er mange jøder som jobber i bankvesenet, og nå går økonomien dårlig.
Ja.
Ikke sant? Det er sånn helt sånn klassisk nazist greie. Så det, du kan, den peker på noen sånne her elementer i historien som du ikke klarer å... altså, det er sant, de elementene der.
Ja.
Men det er ikke poenget. Poenget er historien du har tenkt å fortelle.
Ja.
Og den er vanskeligere å sjekke.
Ja.
Og finne ut om den faktisk stemmer.
Ja.
For alle trikserier ligger i historien.
Ja.
For det historien i den fortellingen som Hitler sier, det er jo for eksempel når jøder jobber i bankene, økonomien krasjer, det her er bare et eksempel da. Ergo, det alle tenker da når du hører denne fortellingen er, det er jødene sin feil at bankene krasjer.
Mm.
Ikke sant?
Ja,
men det er vanskelig å diskutere med også.
Ja, fordi at det som du sier, at det ligger elementer av sannhet inni dette.
Ja, ja.
Fordi at begge to tingene er sant samtidig. Mm. Om det er en sammenheng der, er jo det som er spennende.
Det er sammenhengen som er liksom det. Ja.
Ja, men den er vanskelig å gripe an, fordi at det argumenteres på sånn måte. Og Adolf Hitler er jo ikke alene. Det her gjøres over en lav sko.
Ja.
Og hvis vi skal bruke et eksempel, og ikke... Bare for å, full disclaimer, det her er ikke en sammenligning mellom Hitler og den personen jeg skal trekke inn nå, men en annen person som gjør mye av det samme, og på den måte gromser vannet rett, sånn at det er vanskelig å se til botten, det er jo Donald Trump, når han trekker sammenligninger mellom innvandring og kriminalitet.
Ja.
Ikke sant? De strømmer inn over landegrensen, og kriminaliteten går opp.
Ja.
Han sier jo ikke direkte at og av og til så gjør han
av det.
Av og til går han helt mask off, og så sier han at det er altså illegal immigrant som er grunnen til det her.
Mm.
Men ofte så vil han på en måte putte to ting opp mot en annen, som er sant, altså, samtidig som at han overdriver og gjør andre retoriske grep.
Ja.
Men på den måten så skaper du ting som er vanskelig å motbevise, fordi at det ligger egentlig ikke så mye sannhet i sammenhengen mellom dem.
Ja, ja. Nei, det er en sånn måte å bruke historie på, som er veldig typisk sånn, i politisk retorikk da.
Ja.
At du setter to ting opp mot hverandre, men hvis du, det er vanskelig å diskutere med de punktene som ble sagt, men det er ikke poenget. Poenget er historien som alle tenker.
Ja, det er å skape en, tank, en, ja. En prosess eller en følelse hos folk at det her er rett, ikke sant? Du skal skape et narrativ hos dem.
Så der, der er jo ofte tabben når man diskuterer med dem, at, det, at du begynner å diskutere på fakta.
Ja.
Faktaene, det er ikke det som var.
Det var ikke poenget. Det,
da har du gjort en tabbe, ja. Hvis du begynte å diskutere på de fakta. For da har du allerede akseptert.
Ja,
akseptert premisse.
Ja, du har gjort det. Ja. Og da vil du ofte havne i en sånn her diskusjon som ender ingen plass, og så blir man enig om å være uenig, fordi ja. At ditt syn og deres syn er så forskjellige, fordi at de har akseptert fortellingen, og du motsetter deg den fortellingen.
Mm.
Ja. Så det er for så vidt et veldig, veldig godt eksempel da.
Ja. Ja.
Men poenget mitt er jo at Hitler og NSDAP, med hjelp av Goebbels og med hjelp av propaganda, de skapte jo et narrativ som de matet ut i befolkningen.
Mhm.
Og det er jo noe vi diskuterer opp på når jeg mente, hvorvidt aksepterte befolkningen det her fullt ut, spiste ja. De alt, eller bare, og mange gjorde sikkert det, ja. men man må også kunne si at det her er rett og slett ikke veldig enkelt å ja. Bevise vitenskapelig hvordan Nei. Folk aksepterer det, ja. Så må vi jo da legge til grunn at mange sikkert bare velte å go with the flow på akkurat det her.
Ja, men så er det også litt sånn der når folk sier, ja, vet du hva, du er faktisk best i verden.
Ja.
Altså, det er mange som tenker sånn, ja, kanskje jeg er det. Yeah. Det høres rett ut.
Yeah.
Jeg er litt flinkere enn alle andre.
Yeah.
Altså, det er ikke... Det er lett å få folk til å tro at de er verdensmestere.
Yeah.
Det bør jo ikke være fremmed for noen som bor i Norge. Hvor ofte ser vi ikke Norge er verdens beste land? Yeah. Det er verdens beste land å bo i. Jo, hele tiden. Det er overalt.
Mm.
Alle, altså, skal jeg sitere en statsminister. Det er typisk norsk å være god.
Ja.
Ikke sant? Det er den sjåvinismen som kommer inn, altså den nasjonalsjåvinismen, og oppvurderes. Det behøver ikke å være en negativ ting, men det er veldig lett å utnytte.
Ja.
For folk er veldig tilbøyelige til å tro gode ting
om seg selv.
Om seg selv.
Ja.
Da er ikke folk vanskelig å be i det hele tatt.
Nei, og i hvert fall ikke hvis utgangspunktet er at narrativet er at de ikke er så gode, sånn som ja. I Tyskland i mellomkrigstida.
Ja, ja. Ja. Så det er en historie som blir fortalt ofte.
Ja.
Og det er ikke noe uvanlig med det, men det er en sånn...
Ja. Ja, men her har du en direkte hendelse som aktivt kan brukes når vi skal gjøre det her kompetansemålet og sette det til livs. Mm. Det med å drøfte historiebruk og reflektere over hvordan det blir brukt.
Ja.
For her handler det om å skape et narrativ, og så er det veldig viktig at man da er obs på, som du sier, den her sammenhengen mellom at poenget i utgangspunktet er jo ikke å hevde at det her er sant, det man sier, men det å skape en fortelling ut av
det. Ja, det er fortellingen som er det viktige.
Ja,
ja.
Men ikke sant, så det Hitler gjør det her, altså Karl Marx.
Ja, ja, i marxismen og kommunismen så er det også vesentlig.
Ja, alt skal forstås utifra en klassekamp.
Ja.
Jeg og du hadde jo en sekvens hvor vi drev å leste det kommunistiske manifest.
Ja, og det er veldig...
og så ja. Diskuterte vi jo, det var mye vi måtte diskutere.
Ja, 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 for det er veldig, altså han bruker historien veldig aktivt
ja.
For å fremme sitt synspunkt.
Mm.
Gjennom hele det. Og det gjør alle sånne her ideologiske dokumenter. For eksempel Friedrich Hayek i hans her, The Road to Serfdom, det er jo med sånne her manifest for markedsliberalisme. Han bruker jo også historie hele tiden for å argumentere for at det her er argumentere for at han har rett da. Så det er jo ikke noe med marxisme. Det her gjør alle ideologier.
Mm.
Og det sier jeg ikke som fordømmelse. Ja, hvordan våger de å bruke historie? Det er sånn argumenter fungerer.
Ja.
Det her er mye av relevansen for historien.
Ja, ja, men det er jo det. Ja, altså, stort sett, for du bruker det jo til noe.
Ja, ja, ja.
Det har en veldig viktig funksjon.
Mm.
Men hvis man skal da tenke seg rundt Karl Marx og det her med kommunisme, så blir det jo det her med at all historie må ses som en klassekamp som da til slutt skal ende opp i
kommunisme.
Kommunisme, ja.
Ja.
For det er svaret.
Mm.
Ja. Og da... Da begynner du å se sånne her ting sånn som vi har diskutert i en tidligere episode hvor man, altså du får noen sånne selvmotsigelser, særlig det her med å diskutere klassesamfunn i samfunn vi vanligvis ikke tenker opererer i klasseforståelse.
Ja.
Altså det her med at man tilhører en spesifikk sosial og samfunnsmessig klasse.
Mm.
Sånn som for eksempel i middelalderen.
Ja.
Veldig, veldig vanskelig å tenke på middelalderen som et klassesamfunn.
Mm.
Der er det jo mer, altså der bruker man jo ofte sånn det her med stendersamfunn.
Ja. Og da i feudalistiske middels andre samfunn.
Men, ja.
Ja, og, det passer jo dårlig i Norge.
Ja, det passer dårlig i Norge, og det passer jo generelt dårlig i konteksten av den tiden de levde. Dette er noe vi har funnet på i ettertid.
Mm.
Ja. Litt sånn som Karl Marx når han hevde at klassekamp har skjedd i all tid.
Ja, for det sier han jo.
Ja.
Det har han veldig klar på.
Han veldig klar på.
Ja. Det er ikke til å misforstå.
Nei. Tror du han ville definert klassekamp i jeger- og sankersamfunnet? For det sier han jo ingenting om i det kommunistiske manifest.
Jeg husker ikke, men han snakker om jeger- og sankersamfunnet, men jeg tror han kaller det for utopisk kommunisme. Eller nei. Nei, jeg husker faktisk ikke. Men han snakker om det.
Ja.
Ja.
Men litt annerledes enn når vi begynner å involvere penger inn i det her systemet.
Ja,
det er jo kanskje der Karl Marx virkelig begynner å irritere seg for første gang.
Ja, ja. Jeg vil si han var irritert i utgangspunktet, og så er historien hans læret.
Ja.
For å uttrykke frustrasjonen sin.
Jo, men det er jo lett å bli irritert på historien. Det er jo mye ting du leser og
hører om
og lærer om, som du tenker, herregud, hvorfor?
Det er en utømmelig kilde til urettferdighet, hvis man har lyst til å fokusere på det.
Ja,
ja.
Og mens vi nå er inne på det, og det her er jo veldig viktig at vi på en måte prøver å behandle litt sånn ømfintlig da, fordi at vi prøver jo ikke å ta noe standpunkt til det her, men ofte så ser vi jo historie, det brukes jo når man diskuterer det her med rett til land.
Ja, da er det ofte helt essensielt.
Ja.
Og det er universelt. Alle plasser der det er diskusjoner om hvem eier landet og rettighetene til det, så er det historiske argumenter som går igjen.
Mm.
Noen plasser er det mer juridiske argumenter som går, men det er jo en sånn blanding mellom juss og historie som ofte skjer. Hvem har historisk rett til landet, ikke sant? Og da tror man kanskje at man har laget et juridisk argument, men faktisk er historie en essensiell del av det. Og da er det jo sånn som her i Nord-Norge, så ruller jo de her debattene fortsatt ganske mye. Og ja, nå også i Fosen i Sør-Trøndelag, hvem har rett på de fjellene der, og så kan man bare sette opp vindmøller der.
Da setter du opp det her med staten som garantist og juridisk eier av land, kontra du som alltid har vært der. Det er jo det som blir den her motsetningen. Og ikke sant? Eiendomsrett er jo komplisert, og det blir ikke mindre komplisert av at du trekker historien i det.
Nei, og her vil jo kanskje folk si at staten har ikke hatt rett til å eie det her, men at det har vært rett av de som har brukt det.
Mm.
Det er det som er prinsippet, at du argumenterer med at det har aldri blitt liksom staten sitt. Det er jo bare en sånn pretensjon som staten har. Sånn som, det er jo det mye av diskusjonene med Finnmarksloven går på, at det var ikke staten eier det faktisk ikke i staten, så de tar feil når de sier at det er de som eier det.
Mm.
Og alt sånt der. Men det er jo en sånn ganske der er det mye historie inni den debatten.
Ja. Og, ikke sant, og det her er jo ikke en ensrådende diskusjon for eksempel urfolk og etniske minoriteter.
Nei.
Men det her er jo også noe man kan se for eksempel i sånn som i Kosovo, eller altså gamle Jugoslavia, i oppdelingen der, hvor det er veldig sånn grensen for kultur og rett til områder, og hvem som har bodd der. Det er veldig vanskelig, egentlig.
Mm.
Men historie er veldig tungt inne for å rettferdiggjøre opprettelsen av ulike stater og ulike områder.
Ja, sånn som for eksempel Kosovo.
Ja.
Så Kosovo er helt sånn, det er kjempeviktig for serberne, altså nasjon Serbia, fordi det var et stort slag i Kosovo en gang i middelalderen, når Kosovo var en del av Serbia. Men i dag så bor det jo albanere, Kosovo-albanere, i Kosovo.
Ja.
De kjenner jo ikke helt på den samme
viktigheten.
De kjenner seg ikke som så serbisk.
Nei.
Men ikke sant, her blir det jo veldig, veldig, veldig fort sånne konflikter.
Mm.
Og det er jo i prinsippet de samme. Hvem har rett her? Hvem har historisk rett til landområdene?
Mm.
Og her er historien veldig, veldig tungt inne. Og i mange tilfeller gjør det ganske vanskelig å komme frem til noen fornuftige løsninger.
Ja, og det blir jo også, det handler jo mye om hvordan du tolker og hvordan du bruker historien. Mm. Liksom, du kan jo trekke det samme argumentet til sånn som det man ser med Ukraina og Russland, det her med Kievrike og Rusrike, og hvor og katter.
Ja, Putin skrev jo et lite essay om hva han mente historien var.
Ja.
Da publiserte han et halvt år før han gikk til krig.
Ja.
Så det ble jo litt... det ble jo litt folk feider jo litt av gårde liksom, når det kom. Det var ikke så mange som snakket om det. Det var noen som sa sånn, oi, det her er jo sprekt.
Ja.
Men så tenkte man ikke noe mer om det, og så halvt år senere, bam, krig.
Ja.
Så det er jo... Ja. Mm. Det er jo også viktig for å rettferdiggjøre det du har tenkt til å gjøre. Og da former du historien først. Og så. Mm. Det ser jo også veldig godt, sånn som de, mange av de som på russisk side i den konflikten, de kaller jo de områdene i Ukraina de har erobret for Novorossia.
Ja.
Og det er det gamle navnet som det het når Katrine den Store erobret de områdene i Russland. Så de... for hun erobret dem på 1700-tallet en gang. Da tok hun over dem, og det var da det ble russisk den første gang. Altså sånn russiske staten, sånn den moderne russiske staten.
Mm.
Det var da det havnet innom, og Putin og dem, de har tatt samme navnet. Ikke tilfeldig.
Nei.
Det, ja.
Ja, nei, det er jo... Det
De sier ikke, nå har vi erobret Øst-Ukraina.
Nei.
De har erobret Novorossia, altså ny Russland.
Og der har du et eksempel på hvordan historie kan legitimere.
Ja, det blir brukt sånn på akkurat den måten.
Ja. Ja. Men med det her så tenker jeg at vi er jo ganske godt i mål, og måten å jobbe med det her kompetansemålet på Vetle, det tenker jeg, det er jo igjen litt det her med at du, sånn som det, når det er et refleksjonsmål, at du må åpne opp for å tenke rundt det her og diskutere det. Og særlig hvis du skal drøfte, ikke sant? Hva er hensikten?
Mm.
Kanskje det viktigste du lærer av det her, og nå sier jeg det her litt sånn høyt, du skal vegre deg for å på en måte prøve å påpeke eller bevise at noe er sånn. Altså at det her er brukt på denne måten.
Ja,
det er veldig vanskelig
å...
Det er vanskelig å gjøre.
Vi har jo satt der og bare kjørt på og ment masse om hvordan folk bruker det. Ja. Men,
hele denne episoden er jo egentlig levliggjøringen av det her kompetansemålet.
Ja, vi har bare diskutert frem og tilbake hvordan folk bruker det.
Ja.
Så, og det er jo det man også må gjøre når du leser innlegget i Visa. Hvilken historie, hvordan har de brukt den? Hva de har ment her? Det er det som er poenget, liksom.
Mm.
Det er det du skal reflektere over
og
tenke på.
Og så må du jo kanskje åpne opp for at du stiller deg litt undrende til historien når du leser det.
Ja, jeg ville i aller høyeste grad stilt meg litt undrende til veldig mange av
de her tingene. Ikke ta en tilnærming som at dette er fakta, og dette har skjedd. Og det er deterministisk, og at du forholder deg egentlig veldig passiv til å bare få det innlært.
Jeg ville forholdt meg mer drøftende
i
møte med påstander om historie.
Ja. Og med det så er det vel på tide med en kongelig vink og en farvel. Og neste gang så skal vi dypdykke oss litt inn i det her med problemstillinger og historiske undersøkelser. Og det kommer til å bli spennende.
Det er kjempespennende, for da skal vi se på ordentlig historie.
Og med det så sier vi takk og farvel, kongelig vink og alt.
Yes.
Yes, promo, Vetle.
Promo, Joakim.
Ja, vi er tilgjengelige på mer enn bare Spotify og YouTube.
Halleluja,
ja. Vi er på Instagram, vi er på TikTok, vi er på X.
Ja, jeg er på mer. Ja, og Patreon.
Patreon, vi er på Patreon. Det kan du få tilgang til enten med å gå på linken i YouTube, abonnere på Spotify, eller på vår Spotify-profilside.
Det går basically ut på at dere gir oss penger.
Ja, du gir oss, eller du gir det du føler for at vi skal kunne fortsette hobbyen vår. Du får tilgang til eksklusive fordeler med det her. Blant annet en del behind the scenes footage og vlogger som vi på en måte filmer utenom det som skjer her.
Yes.
Så sjekk det ut. Det blir knallbra.
Det er allerede knallbra.
Ja, det kan bare bli bedre.
Kan bare bli bedre.
Yes.